και ο κύριος Αργύρης Αργυριάδης, δικηγόρος Παραλιοπάγο, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής και διαχειριστής αφαιρεγγιότητας. Καλό μεσημέρι, κύριε Αργυριάδη.
Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα στις ακροάτριες και στις ακροατές σας.
Λοιπόν, όπως είχαμε πει, θα συζητήσουμε για το τι πρόκειται να συμβεί μετά την 30 Απριλίου. Έτσι δεν είναι, κύριε Αργυριάδη? Όποτε έτσι αλλάζουν τα δεδομένα σχετικά με όσους δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους, και από ό,τι είδα κάποια στοιχεία λίγο πριν να μπούμε στο στούντιο, συνολικά τα κόκκινα δάνεια είναι περίπου 72 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων περίπου 11 είναι σε κάποιο καθεστώς προστασίας, και από αυτά τα 72 δισεκατομμύρια 25 δισεκατομμύρια αφορούν στεγαστικά δάνεια, εκ των οποίων σε καθεστώς προστασίας είναι περίπου τα 7,5. Και θέλω λίγο, κύριε Αργυριάδη, να δούμε γιατί είναι κρίσιμη η ημερομηνία της 1ης Μαΐου. Τι πρόκειται να γίνει από εκεί και μετά σε σχέση με αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα?
Καταρχήν, από την 1η Μαΐου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος πτωχευτικός κώδικας, ο οποίος είναι τώρα σε στάδιο νοοπαρασκευαστικής επεξεργασίας. Λέμε νέος πτωχευτικός κώδικας γιατί στην ουσία το δίκαιο αφαιρεγγιότητας ενοποιείται, αντί να έχουμε ξεχωριστό πλαίσιο αστικής αφαιρεγγιότητας, το νόμο Κατσέλη και αυτό που επακολούθησε τον τελευταίο χρόνο, το οποίο είναι ένα περίεργο υβρίδιο, το οποίο αποδείχθηκε εντελώς αναποτελεσματικό. Λοιπόν, θα ενοποιηθεί η αστική αφαιρεγγιότητα με την εμπορική αφαιρεγγιότητα. Δηλαδή, οι προϋποθέσεις πτώχευσης κάποιων προσώπων, μη μας φοβίζει η λέξη πτώχευση, είναι μια νομική έννοια η οποία δεν σημαίνει κατά ανάγκη φτωχός, σημαίνει αυτός ο οποίος βρίσκεται σε ένα στάδιο τέτοιο που αδυνατεί να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Από εκεί και πέρα, το πού θα καταλήξει αυτό εξαρτάται από τις γενικότερες δικαιοπολιτικές επιλογές που υπάρχουν σε κάθε κοινωνία και εξαρτάται από το δικό του προσωπικό στάτους. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος έχει πρεχρεωθεί με καταναλωτικά δάνεια, δεν έχει περιουσία, το να μπει σε μια διαδικασία πτώχευσης και να διαγραφούν εν τέλει όλα αυτά τα δάνειά του, ούτως ή άλλως δεν έχουν περιουσία να πάρουν οι πιστωτές του, το πολύ να έχει ένα αμάξι να το πάρουν, δεν είναι κατά ανάγκη αρνητική διαδικασία για τον ίδιο, γιατί πλέον θα μπορέσει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, να μπει μπροστά, να δημιουργήσει, να παράξει πλούτο, το οποίο είναι θετικό για την κοινωνία, θετικό για άλλους. Άρα δεν συνεπάγεται αυτό που σας είπα πριν, ότι de facto είναι φτωχός. Τώρα είναι φτωχός, αύριο μέσα από την πτωχευτική διαδικασία μπορεί να μην είναι. Λοιπόν, τι είναι αυτό η δεύτερη ευκαιρία, το οποίο στην ουσία σκιαγράφησα? Είναι η δυνατότητα που θα δοθεί από 1η Μαΐου και στα νοικοκυριά και στους εμπόρους να μπαίνουν σε μια διαδικασία η οποία θα προβλέπει τη διαγραφή του συνόλου του χρέους τους. Η υφιστάμενη περιουσία τους προφανώς απαλωτριώνεται, κανείς δεν χαρίζει τίποτα σε κανέναν. Απαλωτρίωση σημαίνει ότι θα μοιράζεται στους πιστωτές τους, αντί να βγει ή μέσα από μια διαδικασία πληστηριασμού θα παίρνει ο καθένας το λεγόμενο πτωχευτικό μέρισμα, αυτό το οποίο θα έπαιρνε δηλαδή σε μια διαδικασία πληστηριασμού, αλλά θα το παίρνει συλλογικά και όχι ατομικά. Και θα μπορεί αυτός να κάνει μια νέα αρχή, μια νέα πορεία, είτε μιλάμε για νοικοκυριό, είτε μιλάμε για επιχείρηση.
Την οποία δεν μπορεί να κάνει τώρα.
Τώρα όχι. Τώρα, αν εξαιρέσουμε όσους κατάφεραν να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη, ο οποίος είχε και ένα πολύ θετικό πλαίσιο προστασίας, δεν μπορεί. Το ίδιο δεν μπορούσε και ο έμπορος επιχειρηματίας. Το λεγόμενο Fresh Start υπάρχει στην Ελλάδα από το 2016 και πάλι λίγο κολοβό, λίγο λυψό. Έχει ζητήματα ερμηνείας στο ποια χρέη διαγράφονται και ποια όχι. Όλα αυτά αναμένουμε από την Παρασκευαστική Επιτροπή πλέον να καθοριστούν. Τι είναι αυτό το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα και ίσως θα ξενήσει και θα δημιουργήσει λίγο και, αν θέλετε, και μια μικρή κοινωνική αναστάτωση? Είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, το οποίο είναι διαφορετικό πράγμα.
Εδώ, ναι, από τη διαγραφή. Ακριβώς, ακριβώς. Λίγο θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί είναι πιο ευαίσθητο θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, και αφορά και πάρα πολύ κόσμο. Σε αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα, τι θα αλλάξει από την 1η Μαΐου?
Αν παραμείνει συνεπής η κυβέρνηση στις εξαγγελίες και ενταθούν και διατηρηθούν οι πιέσεις οι οποίες υπάρχουν κυρίως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κακώς κατά τη γνώμη μου, και θα εξηγήσω γιατί, δεν θα υπάρχει το καθεστώς προστασίας πρώτης κατοικίας. Τι είναι η προστασία πρώτης κατοικίας, για να καταλάβει ο κόσμος? Δεν σημαίνει ότι κάποιος χαρίζει κάτι σε κάποιον, σε έναν οφειλέτη, δεν του χαρίζει το σπίτι του. Απλά του λέει ότι σου δίνω την ευκαιρία, αντί να το πληστηριάσω, να το αποπληρώσεις στους πιστωτές σου, κυρίως στην τράπεζα, σε ένα βάθος χρόνου, 10, 12, 15 χρόνια. Άρα στην ουσία η τράπεζα παίρνει τα λεφτά της με τόκο και ο οφειλέτης, αντί να ξεσπιτωθεί, αντί να βρεθεί στον δρόμο, έδινε τη δυνατότητα να αριθμίσει τη συγκεκριμένη οφειλή υποχρεωτικά. Έχανε την υπόλοιπη περιουσία του, αλλά την πρώτη κατοικία του τη διατηρούσε. Αυτό το καθεστώς προστασίας δεν υπάρχει όμως σήμερα ούτως ή άλλως στην Ελλάδα στο βαθμό που υπήρχε παλιά με τον νόμο Κατσέλη. Τι εννοώ? Ο νόμος Κατσέλη ίσχυε καταρχήν για αστικά χρέη, όχι για τα εμπορικά. Δεν ισχύει δηλαδή για τα φυσικά πρόσωπα, όχι για τους εμπόρους. Και μετά την τελευταία τροποποίηση που έγινε εδώ και ένα χρόνο με την νομοθεσία του 2019, μπήκαν 7, οι περιλάλητοι 7 κόφτες, οι οποίοι περιόρισαν πάρα πολύ τη δυνατότητα προσφυγής εναντί του καθεστώς προστασίας. Με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ειδική γραμματεία διαχείριση ιδιωτικού χρέους, μέχρι 31/12/2019, μόλις 112 συμπολίτες μας είχαν πετύχει αυτή την προστασία. Ναι, συνεπώς, εδώ και 1,5 χρόνο η προστασία αυτή είναι λίγο φαινομενική, όχι ουσιαστική.
Ναι, διάβασα ότι υποβλήθηκαν όλο και όλο περίπου 2.000 αιτήσεις, από τις οποίες μέχρι τώρα έχουν γίνει δεκτές περίπου 270. Άρα αυτό το εργαλείο δεν λειτουργεί, αυτό δείχνουν οι αριθμοί αυτοί.
Σαφώς. Έτσι. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, όταν είχε δημοσιευθεί, αυτό λέγαμε τουλάχιστον όσοι τεχνοκρατικά ασχολούνται με το δίκαιο της αφαιρεγιότητας, ότι οι 7 κόφτες που μπήκαν στην ουσία περιόριζαν κατά πολύ το εύρος προστασίας των πολιτών. Τότε οι επίσημες ανακοινώσεις και από την τότε κυβέρνηση και από την Τράπεζα της Ελλάδας ήταν ότι μιλούσαν για εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες, για πόσα δισεκατομμύρια χρεών. Και προσπαθούσαμε να αντιληφθούμε πού είναι αυτοί, όσοι έχουν μια επαφή με την πραγματικότητα και με την, με την πιάτσα. Τώρα, αποδείχθηκε στην πράξη ότι αυτό το νούμερο δεν υπάρχει.
Δεν λειτουργεί. Και δεν υπάρχει, φαίνεται από τα νούμερα. Τώρα, από 1η Μαΐου, λοιπόν, η διαπραγμάτευση γίνεται απευθείας μεταξύ δανειολήπτη και τράπεζας. Πώς θα γίνει, ποια είναι η διαδικασία?
Λοιπόν, από 1η Μαΐου αναμένεται.
Μιλάμε για στεγαστικά πάντα.
Λοιπόν, πάμε στα στεγαστικά, πάμε στην αστική αφαιρεγγιότητα. Από την 1η Μαΐου αναμένεται αυτές οι διαφορετικές πλατφόρμες ρύθμισης χρέους να ενοποιηθούν σε μία. Τώρα έχουμε άλλη για το δημόσιο, άλλη για τον νόμο που στην ουσία ακολούθησε τον νόμο Κατσέλη. Θα γίνεται μια ενιαία πλατφόρμα. Μάλλον θα έχει ο φιλέτης δύο επιλογές. Η μία είναι να πάει κατευθείαν στην πτώχευση, στην αστική αφαιρεγγιότητα που θα ταυτίζεται με την εμπορική. Η άλλη είναι να πάει σε μια διαπραγμάτευση με τους πιστωτές. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές θα γίνεται πάλι μέσω μιας πλατφόρμας. Έχουμε γίνει high-tech τα τελευταία χρόνια και τα κάνουμε όλα μέσω μιας πλατφόρμας.
Λοιπόν, εντάξει, αυτό έχει και μια διαφάνεια. Έτσι.
Έχει διαφάνεια. Δυστυχώς έχει και απίστευτη γραφειοκρατία. Ελπίζω να την ξεπεράσουμε. Γιατί ζητώντας διαρκώς τροφοδότηση στοιχείων, μια απλή αίτηση για να διεκπαιρωθεί κάνει μήνες και χρόνια. Που πλέον τα στοιχεία τα οποία έχει καταθέσει χρειάζονται διαρκώς επικαιροποίηση. Άλλη οικονομική κατάσταση κάποιο ένα χρόνο πριν, άλλο ένα χρόνο μετά. Εν πάση περιπτώσει, σιγά-σιγά απλοποιείται. Γίνεται και online διασύνδεση κάποιων οικονομικών στοιχείων, ώστε να μην ζητά διαρκώς στοιχεία από τον οφειλέτη. Άρα. Η μία ενιαία πλατφόρμα που θα δημιουργείται θα δημιουργεί ένα συλλογικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης με τους πιστωτές. Που σημαίνει τι? Θα λέει ποια είναι τα οικονομικά του στοιχεία, γίνεται άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου, έρχονται στοιχεία από την τηρεσία που δείχνουν ποια είναι η κατάστασή του, ιδίως για τα τραπεζικά του χρέη. Ο ίδιος συμπληρώνει τα ιδιωτικά του χρέη, γιατί και αυτά δεν υπάρχει ενιαία βάση δεδομένων, και αρχίζει μια διαπραγμάτευση επί της προτάσεως της οποίας κάνει ο φιλέτης το πώς μπορεί να ρυθμιστεί ο φιλή.
Άρα λοιπόν θα πει ο φιλέτης, εγώ μπορώ να σου δίνω τόσα το μήνα και μπορώ σε τόσα χρόνια να το αποπληρώσω.
Και το τεκμηριώνει με τα οικονομικά του στοιχεία, δεν το λέει
η τράπεζα θέλει. Το δέχεται ή το απορρίπτει.
Θα υπάρχει μια αντιπρόταση και μια μικρή διαπραγμάτευση που κάπου θα πρέπει θεωρητικά να καταλήγει.
Μάλιστα. Τώρα εδώ υπάρχει ένα, από ό,τι κατάλαβα, ένα κρίσιμο στοιχείο, ότι σε περίπτωση οριστικής διαφωνίας δεν μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη ο φιλέτης.
Ναι, με το σημερινό καθεστώς, έτσι όπως υπήρχε, για λόγο διαφωνίας δεν μπορούσε να προσφύγει. Με τον τελευταίο νόμο, μιλάμε του 19. Επειδή διαφώνησα να πάω στο δικαστήριο, το δικαστήριο να κρίνει αν είχα δίκιο στην πρότασή μου, δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα το οποίο δημιουργήθηκε, γιατί στην ουσία απομειώνει το καθεστώς δικαστικής προστασίας από τον κάθε οφειλέτη. Πιθανότατα το ίδιο θα διατηρηθεί και με το νέο νομικό πλαίσιο, γιατί γι' αυτό βάζουν και την πλατφόρμα. Θα μπορούσε να πας στο δικαστήριο αν υπήρχε. Στην ουσία διαφορετική, ότι εσύ πρότεινες αυτό που ήθελε η τράπεζα και τελικά δεν το αποδέχτηκε. Όχι γιατί αποδέχτηκε κάτι λάθος ή γιατί είναι καταχρηστική η συμπεριφορά της τράπεζας.
Άρα, σε περίπτωση λοιπόν διαφωνίας, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Ο πληστηριασμός.
Ούτως ή άλλως και στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, μέρος των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη θα πληστηριάζονταν. Αν μιλάμε για ένα ακίνητο, προφανώς όχι. Αν όμως είχε και ένα ακίνητο και ένα εξοχικό, το εξοχικό ούτως ή άλλως θα πήγαινε σε μια ρευστοποίηση.
Ναι, ναι, μιλάω για την πρώτη κατοικία πάντα.
Ναι, για την πρώτη κατοικία δεν θα πρέπει ντε και καλά η τράπεζα να βρει μια λύση μαζί σου και γιατί είναι σε καθεστώς προστασίας. Θα πρέπει λοιπόν και η πρώτη κατοικία να πληστηριαστεί. Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξει ένα πλαίσιο προστασίας. Επειδή δεν έχουμε γυρίσει στην κανονικότητα όπως όλοι λένε, κάνουμε προσπάθειες να γυρίσουμε στην κανονικότητα. Αν δεν υπάρξει ένα εύρος προστασίας, τα προβλήματα θα είναι μεγάλα και θα είναι ουσιαστικά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα καθεστώς προστασίας υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις χώρες. Mm-hmm. Παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην κυβέρνηση του καπιταλισμού.
Καλά κάνετε που το διευκρινίζετε αυτό, γιατί είχαμε αυτή την επίμαχη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο και θέλω να ανοίξει το chapter 7 του Ομοσπονδιακού Πτωχευτικού Κώδικα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δει ότι η πρώτη κατοικία προστατεύεται. Mm-hmm. Το εύρος προστασίας, ποια ακίνητα θα προστατεύσουν και ποια όχι, σαφέστατα αλλάζει από χώρα σε χώρα. Σε άλλη χώρα μπορεί να προστατεύεται ένα κίνητο 200.000 ευρώ, σε άλλη χώρα ένα κίνητο 50.000 ευρώ αξίας. Να βάζω άλλα όρια για τα εισοδηματικά για τον κάθε πολίτη. Το ότι όμως δεν υπάρχει πουθενά προστασία δεν είναι ακριβές, δεν είναι αληθές. Και να σας πω και ένα δεύτερο το οποίο έχει σημασία. Ο λόγος δεν γίνεται για λόγους κοινωνικής. Ο λόγος προστασίας δεν είναι εκκινή από προσπάθεια κοινωνικής αλληλεγγύης και μόνο. Ούτε έχει σχέση με το κράτος πρόνοιας, το οποίο κάποιοι θέλουν να πούν. Είναι καθαρά οικονομικός, είναι πραγματιστικός. Εάν αυτή τη στιγμή βγάζεις σε συνθήκες ύφεσης, σε συνθήκες κρίσης, βγάζεις 300.000 ακίνητα σε πληστηριασμό, το μόνο που θα πετύχεις είναι ραγδαία πτώση των τιμών. Φανταστείτε ξαφνικά να υπάρξει προσφορά 300.000 ακινήτων.
Το οποίο θα ζημιώσει και τις τράπεζες.
Το οποίο θα ζημιώσει τους πάντες, θα ζημιώσει τους συνεπείς φορολογούμενους και τους συνεπείς δανειολήπτες που ξαφνικά η περιουσία τους θα απομειωθεί. Θα ζημιώσει τις τράπεζες γιατί θα χάσουν τα καλύματά τους, δηλαδή εκεί που έχουν ενέχειρο ή προσημείωση σε περιουσία 100 ευρώ, αύριο η περιουσία θα είναι 40, αξία 40 και 50, άρα θα πρέπει να βρουν νέα κεφάλαια για να καλύψουν τη δική τους χασούρα. Mm-hmm. Άρα δημιουργεί πολλαπλασιαστικά και λειτουργεί υπονομευτικά μια καθολική άρση της προστασίας, προσέξτε, με μιας. Όταν ακόμα δεν έχουμε επιστρέψει σε συνθήκες απόλυτης κανονικότητας. Αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά και στο τέλος πάλι να υπάρχει ένα εύρος προστασίας για αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη.
Άρα οι φόβοι πολλών ότι μετά την 1η Μαΐου θα δούμε δεκάδες χιλιάδες πληστηριασμούς θεωρείται ότι είναι υπερβολική, ότι δεν θα συμβούν και εκτός των άλλων επειδή δεν συμφέρει και τις τράπεζες.
Θεωρώ ότι στο βαθμό που οι ίδιες οι τράπεζες θα έχουν την πρωτοβουλία, γιατί το πιο πιθανό είναι να μην την έχουν και θα σας εξηγήσω το γιατί, θα πάνε σε σταδιακούς πληστηριασμούς και όχι σε μαζικούς. Mm-hmm. Γιατί δεν συμφέρει ούτε τις ίδιες. Αλλά το ζητούμενο είναι αν θα έχουν αυτές την πρωτοβουλία. Από τη στιγμή που μεταβιβάζουν πλέον αναγκαστικά μέρος του κρατοφυλακίου στα φαντς, mm-hmm. ουδείς γνωρίζει πώς θα λειτουργήσει η άλλη πλευρά. Το πιο πιθανό είναι βέβαια, ανάλογα με για ποια φαν μιλάμε, γιατί και αυτή είναι μια μεγάλη φιλοσοφία και ένα μεγάλο παραμύθι. Υπάρχουν φαν τα οποία στην ουσία είναι θυγατρικές των τραπεζών και υπάρχουν φαν τα οποία πραγματικά έχουν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Στην πρώτη περίπτωση μην περιμένετε ριζικές αλλαγές και αναδιαρθρώσεις χρέους, γιατί θα τις είχε κάνει η ίδια η τράπεζα. Στις άλλες περιπτώσεις μπορεί να τις δείτε. Λοιπόν, ανάλογα με το ποιος θα έχει το μαχαίρι και ποιος θα έχει το πεπόνι, θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Πιθανολογώ ότι κάποια επιθετικά φαντς, αν ξεκινήσουν σε μαζικές ρευστοποιήσεις, θα δημιουργήσουν πρόβλημα.
Εδώ υπάρχει και αυτό το επιχείρημα. Γιατί η τράπεζα πριν να πουλήσει σε πολύ χαμηλή τιμή το δάνειό μου σε ένα φαν δεν έρχεται να διαπραγματευτεί μαζί μου, μήπως και μπορέσω να το πάρω εγώ?
Ναι, αλλά αυτό όμως είναι, ξέρετε, για να είμαστε δίκαιοι, είναι ένας μύθος. Πώς ξαφνικά βρήκες λεφτά να το αγοράσεις εσύ εφάπαξ? Mm-hmm. Και τόσο καιρό δεν είχες λεφτά.
Δεν το αποπλήρωνες.
Δεν μπορούσες να πληρώσεις μια δόση. Δηλαδή, όταν το ακούω αυτό το επιχείρημα, ωραία ακούγεται, φιλολαϊκό είναι, αλλά σας ξαναλέω, αν το δούμε τεχνοκρατικά και πραγματιστικά, δεν έχει βάση. Πώς ξαφνικά βρήκες έστω το 30% της αξίας του ακινήτου να τα πληρώσεις εφάπαξ όπως πληρώνει το φαντ, όταν εσύ δεν έδινες μια δόση που είναι το 1 εκατομμυριωστό της αξίας του?
Αυτό εφαρμόστηκε αυτή η πρακτική κάπου, κύριε Αργυριάδη?
Στην πράξη, όχι. Αυτό το οποίο δίνεται είναι η ενημέρωση που γίνεται στη δεδομένη χρονική στιγμή ότι μεταβιβάζεται ένα ακίνητο και έδινε τη δυνατότητα στον δανειολήπτη να αντιλέξει ή όχι. Αυτό και τώρα και εδώ γίνεται. Ενημερώνεται ο φιλέτης ότι γίνεται μια μεταβίβαση. Ασχέτως αν πραγματικά περιθώρια να αντιλέξει δεν έχει, γιατί ναι. Η μεταβίβαση πλέον γίνεται σε ένα καθεστώς νομικής προστασίας.
Τώρα, να φύγουμε λίγο από την πρώτη κατοικία. Νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε καταλάβει τι θα αλλάξει όσο μπορούμε να το εκτιμήσουμε αυτό από την 1η Μαΐου και μετά, γιατί υπάρχουν, όπως είπατε, αρκετοί αστάθμητοι παράγοντες. Με τα επιχειρηματικά δάνεια τι γίνεται, τι αλλάζει εκεί?
Θεωρητικά θα πάμε σε ένα πιο λειτουργικό πλαίσιο αναδιαρθρώσεων. Κοιτάξτε, το πιο βασικό σε μια επιχείρηση δεν είναι να σκυλεύσεις το πτώμα της, να την οδηγήσεις στην πτώχευση και να μοιράσεις τα τιμάρια στους πιστωτές. Είναι να βρεις ουσιαστικές λύσεις αναδιάρθρωσης για πολλούς λόγους. Και για να καταφέρει στη δεδομένη χρονική στιγμή να διατηρηθούν θέσεις εργασίας και για να μειώσει τη ζημιά στους πιστωτές. Γιατί οι μεγάλες ζημιές δημιουργούν ντόμινο effect. Η επιχειρηματική αφαιρεγκαιότητα θέλει πολύ πιο μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείρισή της, γιατί οι κοινωνικές επιπτώσεις και οι οικονομικές επιπτώσεις είναι μεγαλύτερες. Mm-hmm. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό δύο πράγματα περιμένουμε. Το ένα είναι σε πρώτο στάδιο να διευκρινιστεί η δυνατότητα πτωχευτικής απαλλαγής, δηλαδή πώς θα διαγράφονται πλήρως τα χρέη του εμπόρου μετά την διανομή της περιουσίας του, αυτό το λεγόμενο fresh start, το οποίο ναι μεν έχει θεσμοτηθεί το 2016, αλλά έχει ακόμα ζητήματα ερμηνείας, κυρίως για το ποια δάνεια διαγράφονται. Και το δεύτερο, σε επίπεδο αναδιαρθρώσεων, θα πρέπει να υπάρξουν και έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρξουν ουσιαστικά κίνητρα που θα διευκολύνουν να διαρθρώσει. Να σου πω ένα παράδειγμα. Έχουμε 2-3 αφαιρέγγιες εταιρείες που βρίσκονται σε καθεστώς επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους. Mm-hmm. Έχουν κοινούς οφειλέτες. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα βοηθούσε θα ήταν η συγχώνευση αυτών των εταιριών. Να φτιάξει έναν ισχυρό όμιλο, ο οποίος μέσα από την αφαιρεγγιότητά του θα μπορούσε να γεννηθεί μέσα από τις τάχτες του και να γίνει ανταγωνιστικός. Σήμερα το νομικό καθεστώς δεν έχει κάποιο κίνητο προς αυτό. Ναι, δεν το απαγορεύει, αλλά δεν βοηθάει. Δεν υποβοηθάει προς αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Αναμένεται να υπάρχουν κίνητρα για τέτοιες συγχωνεύσεις. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό είναι τα φορολογικά κίνητρα. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι ο δανειστής, ο οποίος χάνει τα λεφτά του από έναν έμπορο φιλέτη που μπαίνει σε μια διαδικασία